Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di podcast. Ini podcast pertama gue. Dan di episode podcast gue pertama ini, gue mau menceritakan pengalaman gue yang agak-agak menyeramkan. Bukan menyeramkan sih, agak unik gitu, agak unik. Gue gak mau bilang menyeramkan karena takutnya ini jadi negatif vibe buat orang-orang yang denger. Jadi ini gue mau menceritakan tentang persalinan istri gue. Jadi istri gue melahirkan di bulan Mei 2019. Itu persis di hari ketujuh, kalau gak salah gue lupa. Hari ketujuh di bulan puasa. Jadi kondisinya saat itu lagi puasa. Oke, ceritanya begini. Sebelum gue mau menceritakan detailnya, gue mau bahas dulu. Jadi kan umumnya banyak orang perempuan kalau melahirkan tuh pengen normal gitu, dengan berharap kalau melahirkan normal itu rasa sakitnya cepat hilang gitu. Umumnya, tapi banyak juga orang-orang yang gue gak mau ngerasain ngeden sakit, jadi gue pengen sesar aja dari awal. Itu boleh-boleh aja sih, terserah gitu. Oke, gue dan istri gue udah diskusi panjang lebar soal ini, dan kita sepakat waktu itu kita pengen normal. Jadi apapun kondisinya, gue udah konsul ke dokter gue juga waktu itu pengen normal. Jadi diarahin sama dokter, yaudah kalau mau normal yaudah makan yang sehat dan sebisa mungkin kurangin yang manis-manis. Kenapa yang manis-manis? Karena ketika lo makan yang manis itu otomatis bayi lo tuh akan membesar. Jadi udah usia berapa minggu ya, gue lupa, udah 30 minggu waktu itu bayi gue tuh udah ada tanda-tanda besar gitu. Jadi pada saat udah week ke-39, dimana kan umumnya itu melahirkan tuh di week ke-40, jadi di week ke-39 bayi gue tuh udah sekitar 3,7, dan itu udah kategori bayi besar karena setiap seminggu tuh umumnya si bayi tuh akan naik beberapa gram lebih cepat gitu. Jadi ketika usia ke-39, bayi gua itu udah 3,7. Nah, ketika itu dan pada saat due date-nya di week ke-40 itu gua belum ada pembukaan sama sekali, belum ada pembukaan. Ketika dicek sama dokternya belum ada pembukaan, akhirnya kita mau pakai cara induksi. Jadi buat yang nggak tahu, induksi itu kayak apa ya, mancing lu buat mules gitu. Mancing lu buat mules itu sakit sih, gua nggak tahu detail sakitnya kayak apa. Cuman kalau kata istri gua tuh kayak mules melilit, tapi gimana ya, kayak ada yang mau ngedorong. Cuman beberapa orang setelah gua tanya tuh ada juga yang nggak ngerasain sakit. Jadi kalau kata dokter itu gagal induksi istilahnya. Nah istri gua tuh ketika diinduksi, diinduksi tuh maksudnya di yang dipakein, katanya ada yang pakai obat diminum, ada yang diinfus. Nah istri gue ini pakai cara yang diinfus induksinya. Nah ketika diinfus itu sakit sih, jadi kayak dalam satu periode, misalkan gini, dalam 1 menit, dalam 5 menit enggak, terus mules, terus hilang lagi, terus mules lagi, terus hilang lagi. Nah itu kayak buat mancing anak di dalam kandungan untuk keluar gitu. Nah ketika udah dari sebelumnya gue mau bilang dulu, pagi gue masuk ke ruang IGD-nya tuh pagi, jadi pagi sekitar jam 10. Nah jam 10 ini gue langsung mau diinduksi gitu, langsung induksi. Jadi dari jam 10 itu nunggu gue sampai jam 5 sore. Jadi dalam periode dari jam 10 pagi sampai jam 5 sore itu istri gue kayak mules hilang, tapi ketika udah sampai ke jam 3-an gitu, itu kayak air ketubannya tuh bukan pecah ya, kalau pecah kan langsung banjir gitu, ini kayak rembes gitu, kayak dikit-dikit gitu. Kalau kata suruh, jadi ini udah tanda-tanda gitu, tapi belum ada pembukaan juga. Nah, buat yang gak tahu, pembukaan tuh gini, kalau misalkan lu udah kayak tempat di mana anak lo keluar udah seukuran satu jari, itu namanya pembukaan satu, kalau udah dua jari pembukaan dua dan seterusnya gitu. Nah udah sampai hampir jam 3 gitu, istri gue tuh nggak ada pembukaan sama sekali tuh. Terus udah di apa udah di rogok-rogok gitulah pokoknya. Gue juga pas pas gulat-gulat, aduh anjir gak enak banget nih gitu. Akhirnya belum ada pembukaan. Nah ketika jam 5 dokterku datang, pas dicek belum ada pembukaan. Akhirnya ya udah dokter gue udah menjelaskan secara medis ini tuh kenapa gini, ini kenapa gitu. Akhirnya dia menyimpulkan ya udah ini kita gagal induksi. Jadi beberapa orang ada yang bilang sih, ah kalau diinduksi nggak mau sakitnya dua kali, jadi mending langsung sesar aja. Nah cuman masalahnya itu udah kita diskusin juga, kalau misalkan lu induksi dulu itu pasti sakit, kalau gagal sesar gitu. Intinya biar lo gak penasaran sih. Jadi kalau lo emang pengen normal dan emang belum ada rasa mulus, ya harus diinduksi, satu-satunya cara itu. Nah cuman gak berarti ketika lo diinduksi itu lo akan persalinannya akan normal. Itu gak ada jaminan. Jadi ya lo harus nyoba. Intinya kalau mau normal tapi gak alami, ya harus coba gitu. Oke. Setelah dari situ ada, karena gue udah gagal induksi jam 5, dokter memutuskan ini gagal induksi, jadi harus sesar. Kenapa sesar? Harus sesar karena itu kondisinya udah 40 minggu ke-40 dan air ketubannya udah mulai rembes, udah mulai agak banyak. Jadi kan air ketuban tuh kan yang menopang si bayi lu di dalam perut gitu. Nah dari setelah itu dokter memutuskan oke, dari jam 5 sampai kita akan operasi jam 8 malam. Nah, ketika jam 8 malam, dari jam 5, istri gue udah gak boleh makan tuh, harus puasa, udah gak boleh makan. Yaudah, dari situ, gue keskip. Dari situ, di siang harinya tuh, gini, kondisinya adalah, gue curiga, ini kecurigaan gue sih, kenapa gagal induksi karena gini, ruangan observasi. Jadi gue ketika gue masuk itu masuk ke ruang observasi dulu, yang gue bilang diinduksi nunggu gitu tuh masuknya ruang observasi. Nah ruang observasi ini sebelahan sama ruang bersalin normal. Jadi ketika lo ada yang lahirin normal kan teriak-teriak kan, dan itu kedengeran deh, sampai ke ruang observasi. Nah ini gue curiga istri gue kayaknya ngedown gitu ketika di sebelahnya ada yang teriak-teriak. Gue ngelihat muka istri gue tuh kayak panik kayak anjir ini serem banget nih kayaknya kalau gue melahirkan normal. Jadi mungkin ya enggak sih, itu cuman kecurigaan gue doang gitu. Kayaknya emang istri gue ketika dengar di sebelah ada yang melahirkan normal kayaknya jadi sesar aja deh gitu. Tapi itu cuma kecurigaan gue doang. Oke. Jam 5 sampai jam 10 jam 5 sore sampai jam 8 malam itu enggak boleh makan apapun dan minum. Jadi udah puasa. Nah, ketika jam 8 udah tuh akhirnya udah harus masuk ke ruang untuk sesarnya gitu. Nah, sebelum hari itu kan gue udah baca-baca, nanya-nanya gitu kalau sesar tuh ya begini intinya gitulah. Yaudah ya gue pikir namanya sesar, masuk ke ruang operasi, lu dibelek perutnya, dikeluarin banyak, that's it, udah segitu doang. Cuman ternyata nggak kayak gitu, tidak semudah itu Ferguson. Jadi ada kejadian yang ya bikin gue agak shock, agak gemeteran. Jadi ceritanya gini, jam 8 itu mulai operasi. Jadi gue ketika karena suami nggak boleh ikut menemenin, jadi gue nunggu di luar gitu. Ketika itu gue sih nggak ada pikiran apa-apa, normal-normal aja. Apa yang disesar ya udah gue nunggu di luar. Jam 8 mulai, jadi itu selesainya tuh sekitar jam 9 gitu. Nah ketika jam 9.21 ya kalau gak salah, anak gue lahir, alhamdulillah laki-laki keluar. Nah pak, ketika di anak itu keluar, jadi dari ruang operasi anak itu harus dipindahkan ke ruang bayi. Nah ketika keluar dari ruang operasi gue dipanggil tuh, Bapak Aditya Syah. Nah gue lari langsung ke situ ke depannya. Ketika gue udah di depan, gue langsung dikasih lihat tuh, dikasih, wah banyak. Terus gue seneng banget tuh, udah apa ya, udah campur aduk lah, udah seneng banget gitu akhirnya gue punya bayi gitu. Ketika gue lihat, wah anak gue. Nah, jadi dari situ gue masuk, ikut masuk ke ruang bayi. Masuk ke ruang bayi, gue lihat, wah anak gue lengkap gitu-gitu. Nah di situ gue belum kepikiran apapun, karena gue pikir ya udah ketika bayi keluar, istri gue juga baik-baik aja, karena yang gue tahu ya sesar pada umumnya ya gitu kan, ya udah gitu. Ketika gue lihat bayi, gue disuruh si susternya buat urus ABCD, jadi gue harus ke bagian informasi. Jadi itu di lantai 3 apa 2 ya, gue lupa ya. Dari situ gue harus ke bawah dulu, gue harus ada yang harus gue tanda tangan segala macam lah. Gue ke bawah, pas gue naik ke atas lagi, gue dipanggil tuh. Ini kejadian yang pertama nih. Jadi ketika gue dipanggil sama semacam susternya gitu, bukan dokter yang mengoperasi, bukan kayak suster, tapi dia itu bukan part of yang ngoperasi istri gue, bukan. Jadi kayak pakaian suster biasa, bukan pakaian operasi. Terus gue dipanggil tuh. Dia bilang, Pak, ini Ibu Reva kehilangan banyak darah. Terus gue kayak, wow, kenapa nih banyak darah ini? Karena yang dibayangin gue, namanya juga operasi kali ya, emang harus berdarah. Oh, terus gue bilang, oh ya dok, baiknya gimana? Gue bilang, kata dokter, ya ini harus disupport, harus transfusi darah gitu, harus nyari darah yang se apa sih namanya, sejenis ya, ya segolongan darah yang sama. Yaudah, gue bilang, karena setiap tindakan medis itu harus ada persetujuan. Akhirnya dia kayak kasih form, dia butuh sekitar 4 kantong darah. Jadi yaudah, gue bilang, yaudah sus, baiknya gimana? Kalau baiknya emang harus disupport, darahnya sikat. Yaudah, akhirnya pas gue tanda tangan, udah tuh, tanda tangan, dapat darah, oke. Okay. Terus gue nanya nih, dok, tapi istri saya baik-baik aja kan? Nah, ketika gue bilang tanya gitu, jawabannya itu agak abu-abu nih. Jawabannya tuh, ya sekarang yang penting bapak banyak berdoa aja. Itu tuh kalimat, gue tuh kan sebenarnya kayak, kalau nanya gitu kan, kalau ini baik-baik aja gak? Oh ya baik-baik aja gitu kan, enak ya? Ini gak kayak, ya sekarang bapak banyak-banyak berdoa aja. Terus gue kayak, kenapa nih? Nah, yaudah tuh, dari situ gue balik ke tempat duduk gue yang tadi. Di situ ada bokap nyokap gue, tapi di situ gue nggak ceritain tuh ada apa. Jadi pokoknya gue mencoba mencerna sendiri, gue googling sendiri gitu. Kalau banyak darah tuh, dan yang saat itu sih normal aja tuh, udah itu kayak apa ya, kayak gue bahagia abis gak lihat bayi gue. Terus gue kayak dikasih kabar gitu tuh, kayak gue bingung nih, kepala gue mau ditaruh di bahagia apa di sedih gitu. Akhirnya okelah, gue coba tunggu aja deh. Gue tunggu. Itu setengah, udah hampir jam 10 gitu. Jam 10, sekitar jam setengah 11-an gitu. Dari ruang operasi, dokternya manggil gue. Pas gue masuk ke dalam, itu kayak di tempat istri gue, di tempat lagi berbaring, itu kayak udah dikelilingin sama suster-suster. Gue bilang, apaan nih? Jadi sebelum gue lihat istri gue diajak duduk dulu sama si dokternya. Ketika gue duduk situ, dokternya tuh kayak kelihatan tegang, tapi dia berusaha buat kalem gitu. Tegang tapi berusaha buat kalem. Jadi gue disuruh duduk agak jauh gitu dari meja. Terus dia mulai ngomong. Dia bilang gini, ada satu hal yang ditakutkan oleh pada saat proses persalinan sesar, yang ditakutkan itu adalah air ketuban masuk ke pembuluh darah. Dan kalau kata dokter gue, itu belum ada apa ya, ilmu pengetahuan belum menjelaskan itu, kenapa si air ketuban bisa masuk ke pembuluh darah. Terus dia mulai menjelaskan tentang pakai istilah-istilah medis. Gua nggak fokus karena sambil lihat ke apa kasurnya, sambil gue berusaha fokus buat dengerin si dokter. Nah, ketika itu dia mulai ngejelasin, terus dia bilang, yang agak bikin gue deg lagi tuh gini, dia bilang ini tuh kayak jarang banget, dokter dokternya tuh bilang ini kayak 100.000 banding satu proses prosesor gitu, jadi jarang banget ini kayak kejadian. Terus dia kayak, terus akhirnya ketika dia udah mulai menjelaskan ABC-nya, gue langsung potong, gue bilang, dok, tapi ini aman nggak? Gue langsung ke titiknya, dok, ini aman nggak? Tapi dokter bilang, jawabannya lagi-lagi abu-abu, jawabannya adalah ya sampai sekarang kondisinya semakin membaik. Jadi dia nggak bilang aman, tapi dia bilang makin kesini udah membaik. Terus dia menjelaskan, nah ini kalimat ini nih yang bikin gue langsung meneteskan air mata tuh gini, jadi tadi Reva sempat kehilangan kesadaran, jadi kayak apa ya, kalau kata dia, kalau yang gue bayangin mungkin sempat nggak ada gitu ya, sempat nggak ada karena dia bilang kulitnya sampai membiru gitu, terus sempat nggak ada, terus dia di kayak mencontohkan dokternya saat menjelaskan gue itu dia kayak bingung harus ngapain, terus dia kayak di dekat dia tuh ada plastik gitu, terus ada plastik yang kecil, terus dia kayak mencontohkan tadi ketika saya bingung ngapain, jadi si plastik itu dia analogikan sebagai rahimnya, terus kayak dia uwal-uwal tuh si plastik, dan dia bilang ketika dia uwal-uwal gitu baru ada lagi Revanya. Jadi dia bilang Reva sempat gak ada, terus ketika si rahimnya diukur jadi ada lagi. Itu kan kayak berarti dia sempat mati apa gimana, gue gak tahu sih, cuman yang jelas dia bilang gitu, sempat gak ada ketika si rahimnya diukur itu. Wow, bahasa gue. Abis itu sempat ada lagi. Nah, ketika ada sempat ada lagi, baru tuh kayak di apa ya, di ya gue nggak tahu lah, pokoknya mungkin kalau yang ada di bayangan gue kayak lukanya dijahit lagi atau apalagi itulah. Nah, oke, ketika dokter udah menjelaskan itu, dia ngajak gue buat ngeliatnya. Jadi, nah, ketika gue lihat itu kayak kayak apa ya, kayak mungkin kalau saat dokter menjelaskan ke gue, level sedih gue tuh kecil ini makin membesar gitu. Jadi kenapa? Karena pas pada saat gue liat istri gue tuh kayak badannya getar semua, dari ujung kaki itu sampai ke kepala tuh getar, enggak sampai ke kayak ke leher, getar semua. Terus dari mulutnya tuh keluar busa gitu, keluar busanya putih bening gitu, tapi berbusa gitu keluar. Terus pada saat gue liat itu, di sekeliling itu udah kayak dikelilingin ada berapa orang ya, mungkin 10 atau 11 orang lah, banyak di situ. Ada dokternya dua sama seluruhnya suster. Pas gue lihat, gue bilang, dok, ini kenapa semuanya getar semua, kenapa badannya getar semua, dan kenapa dia ngeluarin busa. Pada saat gue bilang ini kenapa getar, dia bilang, jawaban dokter lagi-lagi dia berusaha tenang, dia bilang, oh ini efek biusnya yang udah balik, efek biusnya yang udah hilang. Jadi, nah gue nggak tahu sih itu benar atau enggak, gue nggak tahu, dan pokoknya saat itu tuh udah panik banget. Terus gue bilang, ini kenapa dari mulutnya keluar busa, gue bilang. Dia bilang, oh ini dia apa ya, itu tadi karena efek biusnya udah hilang, jadi kayak air ludahnya kayak keluar gitu. Terus gue bilang, terus ini bakal baik-baik aja apa enggak ini? Terus ya itu jawabannya, ya sekarang bapak banyak berdoa aja gitu kalimatnya. Selalu ada kalimat sekarang bapak banyak berdoa. Terus di sampingnya di sebelah kanan kan gue duduk di samping kirinya istri gue, ada mesin di samping kanan yang kalau lihat di TV kayak ada apa sih kayak wave gitu, tut yang gitu lah. Aduh, ada apa nih, gue bilang. Aduh, terus saya bilang, dia bilang ini pokoknya pasti oh enggak, gini dulu, setelah gue lihat, gue nanya gini, dok, ini dia sadar apa enggak? Ya dia sadar loh, karena kepalanya tuh ke kanan ke kiri tapi pelan banget gitu loh, ke kanan kiri, matanya merem gitu. Dan terus dokternya kayak nepuk-nepuk ke pundak sebelah kanannya gitu. Reva, 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 Reva. Terus istrinya ngerespon gitu. Lihat, melek. Reva, ini Xiaomi-nya. Lihat ke kiri, dia melek, merem lagi, gitu lagi. Terus gitu terus. Badannya gemeter, kanan-kiri keluar busa. Reva, Reva, Reva. Terus bilang, ini kenapa, ini kenapa? Ya, gue bingung kan, ya, mau ngapain coba kayak gitu. Jadi ketika itu, terus gue bilang, dok, saya harus ngapain? Gue bilang, ya udah bapak di sini aja duduk diem dan pastikan Reva nggak tidur. Pastikan Reva nggak tidur kan, maksudnya gue nggak ngerti karena dia merem terus tapi emang gerak-gerak gue nggak tahu sih tuh karena tidur apa gue nggak tahu deh. Di situ yaudah si suster mulai meninggalkan gue berdua, gue istri gue, dokter dua sama ada satu yang lagi nyuntik-nyuntik itulah. Dari situ, itu jam 11 kalau gak salah, 11 malam. 11 malam, di luar ruang tuh ada bokap nyokap gue sama kakak gue gitu lagi nungguin. Itu jam 11, tugas gue disitu yang di brief gue tuh cuman pastikan Reva gak tidur. Pastikan Reva gak tidur, karena alasannya kalau dia tidur, kita gak bisa bedain nih. Dia tidur apa meninggal gitu, gue nggak tahu lah. Harus yaudah akhirnya ketika dia mulai gemeternya udah mulai enggak, terus itu apa ya, gini, kejadiannya tuh ini jam 11 malam sampai jam 6 pagi. Jadi selama itu gue nggak tidur, gue mastiin Reva nggak tidur. Dan di samping kanannya tuh ada mesinnya gitu, itu tuh kayak ada angka kayak 100, 19, 100 lagi, 99, 100 lagi, 100, 100. Pokoknya yang di brief gue adalah pastiin angka ini jangan sampai di bawah 90. Kalau pakai 90, mas harus panggil kita. Pokoknya panggil siapapun gitu. Kalau akhirnya gue tuh ada dua tuh. Gue memastikan Reva nggak tidur dan gue memastikan mesin yang di samping kanannya tuh tetap di angka aman gitu. Itu tuh kayak angkanya tuh gini loh, kayak angka 100, turun 99, 98. Nah, pas udah mulai ke 98, gue udah mulai tegang lagi tuh. Anjir, 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 tapi naik lagi gitu. Itu terus, itu kayak dari jam 10 sampai jam 6, angka itu terus gak pernah di bawah 96 tuh. Gak pernah ada di, seingat gue ada di pernah angka 97, tapi kayak cuman 100, 99, 98, 97, balik lagi ke atas gitu loh. Dari situ, udah tuh, jam 2 kan, karena itu bulan puasa gue harus sahur nih. Nah terus gue baru inget, oh di depan ada bokap nyokap gue lagi nungguin. Akhirnya gue keluar, enggak, gue minta izin dulu tuh. Gue minta izin mau keluar, oh yaudah boleh keluar. Gue bilang bokap nyokap gue udah nanya, Reva gak apa-apa ya, karena gue gak mau bikin mereka panik. Jadi udah sampai sekarang gue gak nyeritain ini semua. Oh gak apa-apa, gak apa-apa, yaudah. Terus gue bilang ke mereka kalau mau pulang, pulang aja. Biar gue di sini sendirian gitu ya. Tapi kata mereka, enggak, ngantar aja, kita pulang habis sahur aja. Ya udah, gue masuk ke dalam. Reva mulai sadar tuh, mulai bisa yang keluhan yang dibilang ke gue adalah dingin, dingin, dingin gitu. Sakit gitu. Ya gue bilang ya sabar, sabar. Di situ tuh gue mencoba menyemangati dengan ngasih foto dan video anak gue tuh. Jadi pada saat yang gue udah dikasih lihat bayi gue tuh, langsung gue foto, gue videoin. Jadi ketika Reva udah sadar, gue langsung kasih lihat karena kayaknya itu yang bikin dia semangat gitu. Ini anak kita, anak kita, anak kita gitu. Di situ dia mulai aus tuh, dia bilang aus. Gue kan bingung ya, mau kasih minum takutnya salah gitu. Akhirnya gue panggil dokter, dok ini dia aus gimana, jangan dulu. Aduh kasihan kan dia aus. Tapi kata dokter gak boleh. Terus akhirnya gue bilang gak boleh minum dulu. Itu pokoknya nih dari jam 10 itu sampai jam itu gue nangis gak kayak gak habis-habis. Kecuali pas gue mau keluar tuh kayak gue hapus tuh air matanya, gue hapus-hapus itu. Karena itu tadi bahaya banget. Karena ada kalimat yang tadi Reva sempat gak ada. Aloh gimana tuh sempat gak ada tuh, maksudnya gimana ya. Akhirnya dia minta, nah sekitar jam 3, kita setiga setengah 4 tuh, gue di miss call, gue di WhatsApp sama bokap suruh makan sahur dulu kan udah dibeliin. Gue keluar, gue makan itu beneran gue cuma 2 suap dan minum air. Mana buka 2, aku cuma sedikit udah nggak apa-apa, udah kenyang kok. Masuk lagi di situ ngeluh lagi, Reva tuh haus gitu. Akhirnya gue minta izin lagi ke dokter, ke dokter, yaudah boleh air hangat dan sedikit sedikit aja, jangan banyak air. Yaudah gue ambilin air hangat, gue minum dikit banget, langsung gue cabut sedotannya. Terus lagi, jangan, nggak boleh, gue bilang gimana tuh kalau misalkan kenapa-kenapa, kan gue takut juga ya. Minum udah tuh sekitar jam 6 udah mulai enak tuh, dia udah nggak gemeter, kulitnya udah balik lagi, karena sebelumnya emang gue liat agak pucet biru gitulah. Gue nggak tahu tuh efek apa, gue nggak ngerti deh. Jadi tuh jam 6 gue udah boleh ninggalin ruang operasi. Gue masuk ke kamar ininya, kamar kamar nginepnya gitu, apa sih namanya, ya pokoknya kamar nginepnya. Ketika masuk jam 6 tuh badan istri gue infusannya diganti gitu loh, diganti karena udah habis gitu. Terus sekitar jam 7-an dokter gue itu balik lagi tuh. Nah ketika balik, disinilah yang gue agak kaget. Kenapa? Karena dokter gue pas lihat istri gue kondisinya udah enak, udah boleh minum banyak, udah bisa ngomong, udah bisa. Terus dokter gue pas lihat bini gue langsung berekspresi gini, kurang lebih gini. Pas masuk lihat istri gue langsung megang kaki. Istri gue langsung bilang, aduh Reva, jantung saya udah kayak di lantai, itu saya takut banget. Pokoknya ekspresi yang dikasih lihat ketika malam itu tuh beda banget sama pagi-pagi itu. Karena di paginya tuh kayak beneran ngasih lihat leganya gitu loh. Ya, mungkin itu skill dokter kali ya. Karena kalau dokter ngasih lihat, ngasih tahu gue dengan panik, ya bikin gue panik juga. Waktu itu pas malamnya tuh tenang banget, tapi pagi-paginya tuh beda banget. Pagi-paginya tuh, aduh Reva, jantung saya udah di lantai, gue bilang. Terus, nah ini di sini gue belum nyeritain kejadian malam itu ke istri gue, karena ya ntar aja lah. Di situ kayak bingung gitu sih, emang ada apaan dok semalam? Pokoknya terus dia ke gue, emang ada apaan sih? Udah ntar diceritain. Pokoknya di situ adalah malam terberat. Jadi di situ tuh kayak apa ya, terbesit sedikit kayak, aduh gue nggak mau nambah anak lagi deh, gue nggak mau nambah anak lagi, gue takut asli takut banget. Ya lu bayangin aja, lu ada kalimat tadi Reva sempat nggak ada, aduh, terus ada kalimat yaudah sekarang bapak banyakin berdoa aja, aduh itu kayak aduh ulala lah, punya ulala. Nah dari situ alhamdulillahnya sampai sekarang tuh udah normal gitu. Nah udah selang 1 harian di rumah sakit, baru tuh istri gue nanya gue, emang ada apaan sih? Gue ceritain deh semua tuh, dari A, B, C, A, D, kenapa gini, gara-gara gini. Itu saking jarangnya tuh, ya jarang banget. Dan kalau lu googling tuh kenapa air ketuban bisa masuk ke pembuluh darah itu emang jarang banget lah, pokoknya jarang banget. Jadi gitulah pokoknya, kalau misalkan tips apa ya buat orang-orang di luar sana yang dengerin ini. Kalau lo cewek yang melahirkan, apa ya, beneran deh lo pastiin makanan yang lo makan tuh beneran bergizi gitu. Jangan yang manis-manis gitu. Apa ya, chat time tuh, aduh suwe itu. Enak sih, tapi itu tuh yang bikin bayi lo besar. Dan itu yang, oh iya, dan itu kenapa akhirnya gue harus sesar, karena bayi gue tuh gede banget. Jadi ketika keluar itu udah gak 3, tapi 3,9, pokoknya hampir 4. Dan itu gede banget, kategori bayi besar. Anak pertama dan ukuran bayi segitu itu emang gak disarankan buat normal. Itu kayak, ini harus sesar. Karena udah mah kelahiran pertama bayinya gede, karena belum cukup elastis gitu, jadi harus sesar. Jadi itu kalau misalkan lo perempuan yang melahirkan, pastiin makanan lo dijaga banget, dijaga, dan ngemil-ngemil tuh aduh, kalau bisa dikurangin. Cuman emang beda-beda sih ya, gue punya temen juga boro-boro makan, mual mulu gitu loh, kayak kalaupun dipaksain makan muntah. Beda-beda sih, cuman kalau misalkan lo bisa makan ya pastiin makanan lo tuh yang bergizi. Terus kalau lo cowok, lo mau calon bap, jadi mau calon jadi ayah, calon dari bapak gitu, pastiin lah lo bikin istri lo tuh bahagia gitu, pastiin bikin istri lo nggak stres. Kalau lo jago ngelawak, kalau bisa bikin lo istri lo ketawa-tawa aja terus gitu, gimana caranya, karena itu pengaruh banget. Dan itu gue kayaknya skip di ketika dia ngedenger di sebelahnya ada yang lahirin, kayaknya gue skip situ. Tapi susah juga sih, karena kan harusnya ruang observasi sama ruang bersalin dijauhin sih, nggak denger itu denglas banget, ada yang teriak ngeden bentar sih, cuman 15 menit paling ngeden nih, tapi kayak nggak bekas, kayak anjir kayak sakit banget gitu. Jadi kalau lo calon bapak, pastiin istri lo bahagia lah. Jauhi mitos-mitos yang gak jelas. Pokoknya lo, gue yakin lo punya akses internet. Gue yakin lo bisa googling, cari tahu ilmunya, cari tahu ABCD-nya, cari tahu hal-hal yang kejadian. Kalau normal gimana, kalau sesar gimana. Dan harus jadi satpam juga buat bini lo, kalau bini lo mau makanan yang ini nggak boleh nih, ya lo alihin, lo tegasin lah kalau bisa, karena demi keberlangsungan persalinan yang normal gitu. Karena ada yang bilang enak mendingan gede di luar dibanding gede di dalam gitu. Maksudnya adalah ada yang beberapa orang bilang mendingan prematur biar lo keluarnya tuh enak, gak sakit, gak gimana-gimana. Terus baru ketika bayinya di luar, baru lo gedein gitu. Ada yang bilang gitu. Cuman kan jarang yang mau ya. Karena identiknya tuh kalau prematur mungkin gak baik. Tapi kan intinya beda-beda lah, ini beda-beda. Cuman kalau dari sisi laki-laki, mending lo pastiin istri lo makan makanan yang normal. Karena menurut, karena untuk anak gue yang pertama ini, menurut gue gagal makan makanan sehat. Karena kadang-kadang gue juga suka beli cilok gitu lah, cilok, telur gulung itu kan. Makanan apa ya enak, enak banget gitu. Jadi itulah kurang lebih cerita soal malam yang gak akan gue lupain. Yang akan gue lupain. Ya semoga adanya podcast ini jadi, kalau misalkan gue lupa tuh bisa dengerin lagi. Dan buat yang denger, thank you udah denger. Nanti gue podcast gue ini gak akan gue spesifikin soal yang gini-gini. Pokoknya gue akan menceritakan semua yang menurut gue agak unik, agak tegang gitu lah. Agak seru buat ceritain. Oke, gitu. Terima kasih buat yang mau denger. Nanti gue rencana akan bikin podcast seminggu sekali, tapi enggak tahu, kita lihat aja nanti ya. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.